μήνυμα από την πρώτη ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία.
Γραφές μας στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου αυτού, για να διαβάσουμε από εκεί τα εδάφια 9 έως 13, κατά Ιωάννην, κεφάλαιο πρώτο και τα εδάφια 9 έως 13. Ξεκινήσαμε να μελετούμε το Ευαγγέλιο του Ιωάννη και ενώ ο στόχος ήταν να προχωρήσουμε κάπως πιο γρήγορα μέσα στα κείμενα αυτά, φαίνεται ότι έχουμε μείνει αρκετό καιρό και θα μείνουμε ακόμα περισσότερο στο πρώτο κεφάλαιο. Έτσι λοιπόν θα σταθούμε σήμερα στα εδάφια 9 έως 13, αλλά θα μου επιτρέψετε από τη Νέα Μετάφραση να διαβάσω ξεκινώντας από το πρώτο εδάφιο. Από το εδάφιο 1 λοιπόν έως το 13 θα είναι το ανάγνωσμα. «Απ' όλα πριν υπήρχε ο Λόγος, και ο Λόγος ήταν με το Θεό, και ήταν Θεός ο Λόγος. Απ' την αρχή ήταν Αυτός με το Θεό. Τα πάντα δι' Αυτού δημιουργήθηκαν, και από όσα έγιναν, τίποτα χωρίς Αυτόν δεν έγινε. Αυτός ήταν η ζωή, και ήταν η ζωή αυτή το φως για τους ανθρώπους. Το φως αυτό έλαμψε μέσα στον κόσμο το σκοτάδι, μα το σκοτάδι δεν το δέχτηκε». Θυμάστε ότι αυτό το εδάφιο ήταν το εδάφιο με το οποίο ασχοληθήκαμε την προηγούμενη Κυριακή. Έτσι, το «ου κατέλαβεν» το οποίο μελετήσαμε αυτή την φράση. Συνεχίζει: «Ο Θεός έστειλε έναν άνθρωπο που τον έλεγαν Ιωάννη. Αυτός ήρθε ως μάρτυρας για να κηρύξει ποιος είναι το φως, ώστε με τα λόγια του να πιστέψουν όλοι. Δεν ήταν ο ίδιος το φως, ήρθε όμως για να πει ποιος είναι το φως. Ο Λόγος ήταν το αληθινό το φως, που καθώς έρχεται στον κόσμο φωτίζει κάθε άνθρωπο. Μέσα στον κόσμο ήταν και ο κόσμος δι' αυτού δημιουργήθηκε, μα δεν τον αναγνώρισε ο κόσμος. Ήρθε στον τόπο το δικό του και οι δικοί του δεν τον δέχτηκαν. Σ' όσους όμως τον δέχτηκαν και πίστεψαν σε αυτόν, έδωσε το δικαίωμα να γίνουν παιδιά του Θεού. Απ' τον Θεό γεννήθηκαν αυτοί και όχι από γυναίκας αίμα, ούτε από επιθυμία ανθρώπινη ή επιθυμία άνδρα». Να βάλουμε εδώ την άνω τελεία και να ζητήσουμε την ευλογία του Θεού στο ανάγνωσμα που διαβάσαμε. Κύριέ μας, μέσα από τον Λόγο Σου μίλησέ μας, Σου ζητούμε. Άνοιξέ μας τα μάτια για να δούμε το δικό Σου θέλημα, να δούμε τα δικά Σου σχέδια, να δούμε την δική μας αποτυχία και να δούμε τη δική Σου χάρη. Όλα αυτά στο όνομα του Γιού Σου, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Το καλοκαίρι, ιδιαίτερα όταν η γυναίκα μου μαζί με τα παιδιά πηγαίνουν στην κατασκήνωση, πράγμα που έγινε χθες το πρωί, έχω μια συνήθεια. Και αυτή είναι να βλέπω ξανά για πολλωστή φορά όλες τις ταινίες του Woody Allen. Έχω μια συμπάθεια προς αυτόν που όμως η γυναίκα μου δεν τη συμμερίζεται καθόλου και δεν μπορώ μαζί της να δω καμιά από αυτές τις ταινίες. Οπότε με το που φεύγει βρίσκω την ευκαιρία και σχεδόν κάθε ημέρα βλέπω και από μια ταινία του Woody Allen. Ξεκίνησα λοιπόν χθες με την ταινία που έχει τίτλο «Deconstructing Harry», «Αποδομώντας τον Χάρη». Είναι μια παλιά ταινία και αξίζει κάποιος να την αναλύσει και να την μελετήσει και θεολογικά. Όμως θα ήθελα να μείνω σε μια φράση που λέει κάποια στιγμή ο Woody Allen, ο Χάρης, μέσα στην ταινία αυτή. Μια φράση που την λέει για να περιγράψει την αθεία του. Και είναι μια φράση η οποία θα μας βοηθήσει να ξεκινήσουμε την μελέτη αυτής της περικοπής. Μιλώντας λοιπόν για την αθεία του, το περιγράφει ως εξής, λέγοντας ότι ακόμα δεν το κατάλαβες ότι στο σύμπαν αυτό είμαστε μόνοι. Ζούμε μέσα αυτόν τον κόσμο, μέσα αυτό το σύμπαν, μόνοι μας. Και όταν το έχουμε αυτό στο μυαλό μας, όταν έχουμε μια τέτοιου είδους κατανόηση στο μυαλό μας, σκεφτόμαστε αυτό που διαβάζοντας την αφήγηση της Γένεσης βλέπουμε, ότι ο Θεός βλέποντας τον άνθρωπο λέει το ακριβώς αντίθετο, θυμάστε. λέει ότι δεν είναι καλό να είναι ο άνθρωπος μόνος. Δεν είναι καλό να είναι ο άνθρωπος μόνος. Και αυτή την περίοδο έκανα 6 γάμους, οπότε το εμπέδωσα αυτό το κομμάτι ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Αυτόν τον μήνα το μελετήσαμε και το διαβάσαμε. Και είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, το οποίο μας λέει κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Μας λέει ότι στον πυρήνα, στον τρόπο με τον οποίο υπάρχει το σύμπαν, ο κόσμος, ο άνθρωπος, στον πυρήνα αυτού βρίσκεται η σχέση. Βρίσκεται η ανάγκη, η ροπή για σχέση. Και θυμάστε, όλα αυτά τα είδαμε όταν μελετούσαμε αυτή την μία λέξη στο πρώτο εδάφιο του Ευαγγελίου του Ιωάννη, που λέει «Εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς τον Θεό». Προς τον Θεό. Και μέσα αυτή την λέξη βρήκαμε και είδαμε τον τρόπο με τον οποίο ο Θεός υπάρχει μέσα στη σχέση της Τριάδας. Είναι ο Θεός ο οποίος υπάρχει μέσα σε μία αιώνια κοινωνία αγάπης. Και είπαμε ότι αυτό είναι το περιεχόμενο της ύπαρξης του Θεού, είναι η σχέση, και αυτό βρίσκεται στον πυρήνα του κόσμου, στον πυρήνα της ύπαρξής μας, η ανάγκη για σχέση. Πρώτα απ' όλα και κύρια σχέση με τον Θεό, αλλά επίσης και σχέση με τους άλλους ανθρώπους, σχέση ακόμη και με τον κόσμο τον ίδιο. Τώρα, γιατί τα λέμε όλα αυτά? Τα λέμε γιατί είναι το αναγκαίο πλαίσιο για να μιλήσουμε για μια έννοια που ξέρω δεν είναι καθόλου ευχάριστη. Και πιστεύω πως δεν υπάρχουν πολλοί που Κυριακή πρωί, καλοκαίρι, άφησαν την θάλασσα ή άφησαν την εξοχή για να βρεθούν στην εκκλησία ώστε να ακούσουν ένα ακόμα κήρυγμα για την αμαρτία. Γιατί αυτό θα είναι το θέμα μας. Όμως όλα αυτά που είπαμε, δηλαδή το γεγονός ότι είμαστε πλασμένοι για σχέση, είναι το αναγκαίο πλαίσιο για να καταλάβουμε τι είναι η αμαρτία. Θα ήθελα λοιπόν να σας προσκαλέσω σε αυτή την μελέτη μέσα από τα εδάφια τα οποία διαβάσαμε. Και θα ήθελα συγκεκριμένα να δούμε 3 πράγματα. Να δούμε πρώτον την φύση της αμαρτίας. Ποια είναι η ουσία, τι σημαίνει αμαρτία. Να δούμε δεύτερο την έκταση της αμαρτίας. Ποιους αφορά το πρόβλημα της αμαρτίας. Και τρίτο να δούμε την θεραπεία, την γιατριά της αμαρτίας. Η φύση, η έκταση και η γιατριά. Και θα ήθελα να σας καλέσω να τα δούμε ένα προς ένα αυτά μαζί. Πρώτα απ' όλα να δούμε τι είναι η αμαρτία, ποια είναι η φύση, ποια είναι η ουσία, το περιεχόμενο της αμαρτίας. Και ερχόμαστε κατευθείαν στα εδάφια 10 και 11, το οποίο θα τα δούμε ξανά και ξανά. Κοιτάξτε τι διαβάζουμε εκεί. Λέει, μέσα στον κόσμο ήταν, μιλάει για τον Λόγο, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, και συγκεκριμένα για τον Λόγο που έγινε σάρκα, για τον Κύριο Ιησού Χριστό που ήρθε εν σαρκή. Μέσα στον κόσμο λοιπόν ήταν και ο κόσμος δι' αυτού δημιουργήθηκε, αλλά λέει, μα δεν τον αναγνώρισε ο κόσμος. Στο αρχαίο κείμενο ο κόσμος ουκ έγνω αυτόν, και το γνωρίζω μέσα στην βίβλο δεν σημαίνει απλά δεν τον είδε και είπε ποιος είναι αυτός. Α, αυτός είναι ο Ιησούς ή ο, από τη Ναζαρέτη, ο Μεσσίος, οτιδήποτε. Το γνωρίζω έχει να κάνει με αυτή την βιωματική σχέση. Δεν τον δέχθηκαν, δεν σχετίστηκαν μαζί του. Και κοιτάξτε επίσης το εδάφιο 11, ήρθε στον τόπο το δικό του και οι δικοί του δεν τον δέχτηκαν. Δεν τον παρέλαβαν, λέει το αρχαίο κείμενο. Και φυσικά αν και υπάρχει νοηματική διαφοροποίηση, αλλά κρατήσει αυτή την εικόνα, σήμερα στα ελληνικά λέμε όταν έρχεται κάποιος, επιστρέφει, λείπει για ένα ταξίδι, ζει στο εξωτερικό και έρχεται στο σπίτι, έρχεται στο πατρικό, λέμε θα πάω να τον παραλάβω, λέμε. Πηγαίνω λοιπόν στο αεροδρόμιο να τον παραλάβω, να τον προϋπαντήσω, να τον καλοδεχτώ, να τον καλωσορίσω, να τον φέρω στο σπίτι, να νιώσει αποδεκτός, να νιώσει και να γευθεί την χαρά ότι τον αναζητούσαμε, τον νοσταλγούσαμε, τον θέλαμε και επιτέλους ήρθε και είναι ανάμεσά μας και γιορτάζουμε. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν ήρθε στο σπίτι του, αλλά κανένας δεν τον παρέλαβε. Θυμηθείτε λιγάκι τις αφηγήσεις της γένεσης του Ιησού Χριστού. Δεν υπήρχε κανένας να τον παραλάβει, κανένας να τον προϋπαντήσει, κανένας να θέλει να έχει αυτή την σχέση, κανένας να τον δει και να πει «Εσύ είσαι αυτός τον οποίον περιμένω», σχεδόν κανένας. Προσέξτε τι είναι η αμαρτία μέσα από αυτές τις περιγραφές. Η αμαρτία δεν είναι η απόρριψη κάποιων κανόνων, δεν είναι η μη συμμόρφωση με κάποιες εντολές, αλλά είναι το να μην έχω σχέση, να απορρίψω, να μην δεχθώ ένα πρόσωπο. Αυτό είναι η αμαρτία. Αυτή είναι η φύση της αμαρτίας. Είναι η απόρριψη μιας σχέσης. Είναι η ρήξη. Κρατήστε το λιγάκι αυτό στο μυαλό σας, καθώς σκεφτόμαστε τις αφηγήσεις της γένεσης. Ίσως κάποιος πει, μα για μισό λεπτό, η αμαρτία δεν είναι το ότι ο Θεός είπε στον άνθρωπο, στον Αδάμ και στην Εύα, δεν θα κάνετε αυτό, και ο Αδάμ και η Εύα το έκαναν, δηλαδή δεν υπάκουσαν στον νόμο του Θεού. Άρα λοιπόν η αμαρτία είναι πρωτίζως μια παράβαση. Σκεφτείτε όμως, όταν ο Θεός μέσα στον κήπο της Εδέμ έρχεται μετά την πτώση, μετά την παράβαση, μετά το ότι ο Αδάμ και η Εύα έφαγαν από τον απαγορευμένο καρπό, θυμηθείτε όταν ο Θεός έρχεται στον κήπο της Εδέμ, τι λέει. Θυμηθείτε λιγάκι. Λέει, Αδάμ, Εύα, τι είναι αυτό που τολμήσατε και κάνατε. Αυτό λέει. Όχι. Λέει, Αδάμ, Εύα, πού είσαι. Πού είσαι. Πού είσαι. Η αμαρτία είναι πρωτίστως η ρήξη μιας σχέσης και όχι η ανυπακοή σε κάποιους κανόνες. Μα ίσως πει κάποιος, μα για μισό λεπτό, καθώς διαβάζω την Παλαιά Διαθήκη δεν βρίσκω τίποτα άλλο από κανόνες, από νόμους. Άρα λοιπόν ο Θεός αυτό που ζητά από μένα είναι να υπακούω σε νόμους, να υπακούω σε κανόνες, και αυτό είναι το θέμα. Και η αμαρτία είναι το να μην υπακούω στον νόμο, να μην υπακούω σε κανόνες. Θυμηθείτε όμως όταν ρώτησαν τον Ιησού Χριστό να συνοψίσει όλον τον νόμο, τι έκανε ο Ιησούς Χριστός, τι είπε. Όλος ο νόμος συνοψίζεται σε δύο πράγματα. Αγάπα τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και αγάπα τον πλησίον σου ως εαυτόν. Όλος ο νόμος τελικά σαν βασικό του θέμα έχει την σχέση. Την σχέση. Τι είναι η αμαρτία. Η αμαρτία είναι ότι ήρθε ο λόγος αλλά δεν τον δεχθήκαμε. Η αμαρτία στον πυρήνα της είναι όχι τόσο η μη συμμόρφωση κάποιους κανόνες, αλλά είναι η ρήξη μιας σχέσεις, μια σχέσεις. Γι' αυτό και ο Ταφ Σίγμα Έλιο, το γνωστός ποιητής, λέει κάτι συγκλονιστικό σε ένα από τα ποίηματά του. Είναι το ποίημα «Κούφιοι άνθρωποι» και καταλήγει το ποίημα αυτό και το επαναλαμβάνει αυτό ξανά και ξανά και ξανά. Λέει, αυτός είναι ο τρόπος που ο κόσμος τελειώνει. Όχι με έναν πάταγο, αλλά με έναν λιγμό. Τώρα, ας σκεφτούμε λιγάκι τι θέλει να πει ο ποιητής. Αν στο τέλος υπήρχε η ετιμιγορία μιας κρίσης, στο τέλος αυτό που θα υπήρχε θα ήταν ίσως ο κρότος από το σφυρί του δικαστή που βγάζει την ετιμιγορία και εκεί τελειώνουν όλα. Όμως, η αμαρτία είναι η ρήξη μιας σχέσης και η κρίση πάνω στην αμαρτία είναι η αμετάκλητη απώλεια αυτής της σχέσης. Δεν είναι το τέλος μιας δίκης, είναι το τέλος μιας σχέσης και κάθε σχέση τελειώνει με έναν λιγμό, με ένα κλάμα, με έναν στεναγμό. Αυτή είναι η αμαρτία, είναι η απόρριψη, η ρήξη μιας σχέσης. Ποιους όμως αφορά? Ποια είναι η έκταση της αμαρτίας? Ελάτε τώρα να δούμε ξανά τα εδάφια 10 και 11 μέσα από μια άλλη σκοπιά όμως τώρα. Λέει στο εδάφιο 10, μέσα στον κόσμο ήταν και ο κόσμος δι' αυτού δημιουργήθηκε, μα δεν τον αναγνώρισε ο κόσμος. Στο εδάφιο 10 για ποιον μιλάει? Για τον κόσμο. Ποιος είναι αυτός ο οποίος δεν δέχεται, δεν γνωρίζει, απορρίπτει την σχέση με τον Δημιουργό, με τον Λόγο? Είναι ο κόσμος. Εδάφιο 11. Ήρθε στον τόπο τον δικό του και οι δικοί του δεν το δέχτηκαν. Ποιος είναι αυτός ο οποίος δεν δέχεται, ποιος είναι αυτός ο οποίος απορρίπτει? Στο εδάφιο 11 δεν είναι τώρα ο κόσμος, αλλά είναι οι δικοί του. Για πολύ καιρό δεν έδινα μεγάλη σημασία στα δύο αυτά εδάφια. Διαβάζοντας όμως το σχολιαστήριο, το υπόμνημα ενός μελετητή του Ιωάννη, μου έκανε εντύπωση μια παρατήρησή του, ένα σχόλιο του. ότι στην πραγματικότητα εδώ μιλάει για δύο διαφορετικές ομάδες. Ότι στο εδάφιο 10, όταν μιλάει για τον κόσμο, μιλάει για τον κόσμο, για τα έθνη, γενικά, για την ανθρωπότητα. Αλλά όταν έρχεται στο εδάφιο 11, δεν είναι πια γενικά ο κόσμος, αλλά είναι η δική του. Και εκεί αναφέρεται στον Ισραήλ, στον λαό του. Με άλλα λόγια, αυτοί που δεν γνώρισαν, αυτοί που απέρριψαν αυτή την σχέση, δεν ήταν μόνο ο κόσμος, οι εθνικοί, οι παγανιστές, οι αμαρτωλοί, αλλά επίσης και οι δικοί του, ο λαός του, οι ευσεβείς, οι θρησκευόμενοι που ήξεραν τον νόμο. Και ας μην μείνουμε στις εθνικές αναφορές, ας δούμε σε αυτές τις δύο ομάδες, τις δύο βασικές ομάδες που υπάρχουν στον κόσμο. Υπάρχουν αυτοί που μοιάζουν με τον μικρό αδελφό της παραβολής του άσωτου ιού, με τον άσωτο, ο κόσμος, αυτοί οι οποίοι φεύγουν όσο πιο μακριά γίνεται από το σπίτι του πατέρα, που είναι όσο πιο έξω γίνεται από το σπίτι του πατέρα και είναι πασιφανές, είναι ορατό ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι σε σχέση με τον πατέρα. Απ' την άλλη όμως, στο εδάφιο 11, όταν μιλάει για τους δικούς του, εκεί μιλούμε για τον μεγάλο αδελφό. Προσέξτε, ο μεγάλος αδελφός είναι εκεί γύρω, είναι ανάμεσα στα πόδια του πατέρα. Ασχολείται και κάνει πάνω κάτω αυτά που ο πατέρας θέλει. Όμως, μέσα στην παραβολή, πού βρίσκεται και ο μεγάλος αδελφός? Κοντά, δίπλα, σε απόσταση αναπνοής, αλλά και αυτός έξω από το σπίτι του πατέρα. Αυτό μας λέει εδώ ο Ιωάννης. Η αμαρτία είναι οικουμενική. Είναι και για τον άσωτο ιό που βρίσκεται όσο πιο μακριά γίνεται, αλλά είναι και για τον μεγάλο αδελφό, ο οποίος είναι πάρα πολύ κοντά. Και οι δυο, όπου και να βρίσκονται, όποια και να είναι η ζωή τους, αν δεν έχουν αυτή την σχέση με τον Θεό, την σχέση με τον Πατέρα, είναι μέσα στην αμαρτία. Και ο Ιωάννης το περιγράφει αυτό με έναν πολύ όμορφο τρόπο. Καθώς συνεχίζουμε μέσα στο Ευαγγέλιο του, μας δίνει δύο ιστορίες που τις βάζει την μία δίπλα στην άλλη. Ξέρετε, οι ιστορίες που βρίσκονται στα Ευαγγέλια βρίσκονται στην σειρά στην οποία βρίσκονται, όχι απαραίτητα, επειδή η μία συνέβη αμέσως μετά από την άλλη, αλλά είναι ένας τρόπος η επιλογή αυτών των ιστοριών και ο τρόπος διάταξής τους με τον οποίο οι Ευαγγελιστές θέλουν να μας πούν πράγματα για τον Ιησού Χριστό. Και έτσι, καθώς ερχόμαστε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, βρίσκουμε δύο ιστορίες, την μία δίπλα στην άλλη. Η πρώτη ιστορία είναι του Νικόδημου, στο κεφάλαιο γάμα. Τι είναι ο Νικόδημος? Ένας άνθρωπος ευσεβής, ένας άνθρωπος που ανήκει σε αυτή την κατηγορία για την οποία μιλάει το εδάφιο 11. Η δική του, ήτανε από τους δικούς του. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ομοδιδάσκαλος, ήξερε τι έπρεπε να κάνει, προσπαθούσε να είναι καλός, έτσι δεν ήταν αυτό το πρόβλημά του, έκανε ό,τι μπορούσε να είναι σωστός, να είναι εντάξει. Όμως, τι είναι το συμπέρασμα? Είναι αμαρτωλός. Έχει ανάγκη να γεννηθεί ξανά ο Νικόδημος. Και αμέσως μετά ακολουθεί η ιστορία της Σαμαρίτισσας. Τι είναι η Σαμαρίτισσα? Το ακριβώς αντίθετο. Δείτε τη σύγκριση. Απ' τη μια ο Νικόδημος, ένας άνδρας επώνυμος. Απ' την άλλη Σαμαρίτισσα, μια γυναίκα στο πλαίσιο εκείνης της εποχής, ανώνυμη, ούτε καν το όνομά της γνωρίζουμε. Ο Νικόδημος, ένας άνθρωπος ευσεβής, καλός, αξιοσέβαστος. Η Σαμαρίτισσα, μια γυναίκα που όλοι την ξέρουν και είναι φημισμένη. Ο Νικόδημος, ένας άνθρωπος που προσπαθεί να κάνει το καλό, να είναι υπάκος, να τηρεί τον νόμο. Η Σαμαρίτισσα, μια γυναίκα που αλλάζει τους άνδρες τον ένα μετά τον άλλον. Δίπλα-δίπλα ιστορίες, αλλά το συμπέρασμα το ίδιο. Είτε ο κόσμος, είτε η δική του είναι το ίδιο αμαρτωλή. Το ίδιο αμαρτωλή. Η έκταση του προβλήματος της αμαρτίας, λοιπόν, είναι οικουμενική, αφορά όλους. Και εδώ επιτρέψτε μου να κάνω μία παρένθεση. Πολύ συχνά άνθρωποι πιστεύουν ότι το να μιλούμε για την αμαρτία μας κάνει μυσαλόδοξους. Μας κάνει να μπαίνουμε μέσα σε αυτό το στερεότυπο του ανθρώπου που είναι φανατικός, που πολεμάει τους άλλους, που τους βλέπει όλους με όρους μαύρου, άσπρου. Εγώ είμαι ο άσπρος, αυτός είναι ο μαύρος, εγώ είμαι ο καλός, αυτός είναι ο κακός, εγώ είμαι ο εντάξει, αυτός είναι που πρέπει να τον κατακρίνω. Και πιστεύω ότι υπάρχει αυτή η άποψη, ότι μιλώντας για την αμαρτία γινόμαστε άνθρωποι του μίσους, άνθρωποι της εχθρότητας. Τις προάλλες, πριν λίγες μέρες, πέθανε ο νομπελίστας συγγραφέας ο Ζωζέ Σαραμάγκου. Δεν ξέρω αν ακούσατε γι' αυτόν ή αν ακούσατε το ότι πέθανε. Είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στην Ελλάδα. Επειδή στην Ελλάδα είμαστε παρανοϊκοί, ξέρετε. Δηλαδή, από τη μια πλευρά είμαστε βαθιά θρησκευόμενοι, όσο δεν πάει. Και από την άλλη, έχουμε μια ιδιαίτερη αγάπη με αθεϊστές συγγραφείς, που γίνονται πολύ δημοφιλείς στην πατρίδα μας και βρίσκουν τεράστια απήχηση, όπως ο Ζωζέ Σαραμάγκου, που τηλεόραση δεν βλέπω, αλλά στο ραδιόφωνο όλη την ώρα αφιερώματα μας τρελάνανε, εφημερίδες έτσι. Λοιπόν, ο Ζωζέ Σαραμάγκου, καλός συγγραφέας, είναι νομελίστας, είναι ενδιαφέρον ότι η ίδια του η πατρίδα, η Πορτογαλία, αρνήθηκε ή μάλλον προσπάθησε να επηρεάσει μια επιτροπή που πρόκειτο να του δώσει ένα ευρωπαϊκό βραβείο, επειδή είχε γράψει ένα βιβλίο, το Κατά Ιησούν Ευαγγέλιο, που ήταν αρκετά αιρετικό και με πολλά προβλήματα τέλος πάντων μέσα του, και η ίδια του η χώρα δημιούργησε προβλήματα, γι' αυτό αυτοεξορίστηκε. Αλλά εδώ στην Ελλάδα είναι πολύ δημοφιλής, επαναλαμβάνω, επειδή εδώ είμαστε πάρα πολύ καλοί χριστιανοί. Και φυσικά δεν εννοώ ότι πρέπει να πάμε να καίμε βιβλία. Αυτή είναι η τρέλα του λαού μας. Απ' τη μια και με βιβλία και απ' την άλλη τα διαβάζουμε και τα κάνουμε ευπόλυτα και κάπου επιτέλους πρέπει να αποκτήσουμε λίγο κριτική σκέψη, ώστε αυτό που λέμε ότι είμαστε να το δούμε σαν φίλτρο με το οποίο βλέπουμε, διαβάζουμε, αξιολογούμε και κρίνουμε πράγματα. Κλείνει αυτή η παρένθεση, είμαστε στην παρένθεση, μέσα στην παρένθεση, δεν τελείωσε η παρένθεση του Σαραμάγκου. Ο Σαραμάγκου λοιπόν πριν πεθάνει, ακόμα δεν έχει εκδοθεί στα ελληνικά, έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο Κάιν. Και σχολιάζοντας αυτό το βιβλίο, λέει τα εξής. Δεν γράφω εναντίον του Θεού, επειδή ο Θεός δεν υπάρχει. Τάσομαι εναντίον των θρησκειών, επειδή δεν βοηθούν και ουδέποτε βοήθησαν στο να φέρουν κοντά τους ανθρώπους. Ο Κάιν, το βιβλίο του, είναι ένα βιβλίο που γράφτηκε εναντίον όλων των θρησκειών, επειδή στη διάρκεια της ιστορίας όλες οι θρησκείες χωρίς εξαίρεση έκαναν περισσότερο κακό παρά καλό στην ανθρωπότητα. Και σας ρωτώ, έχει δίκιο ή άδικο? Δεν είναι πολύ εύκολο να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση έτσι. Έχει δίκιο ή άδικο? Η αλήθεια είναι ότι πολύ συχνά στο όνομα της θρησκείας, στο όνομα του Θεού, πολύ αιμαχήθηκε. Και δεν πρέπει αυτό να το αρνηθούμε, ούτε πρέπει να το εξοραίζουμε. Αλλά προσέξτε το γιατί. Επειδή όλα αυτά έγιναν στο όνομα της θρησκείας. Και τι είναι η θρησκεία? Είναι αυτό το οποίο έχεις, αυτό το οποίο κάνεις για να πείσεις τον εαυτό σου και με στην αφέλειά σου και τον ίδιο τον Θεό, ότι εσύ είσαι ο καλός, ότι εσύ είσαι ο εντάξει, ότι εσύ είσαι ο άξιος. Λοιπόν, αν έχεις θρησκεία, τότε σίγουρα χωρίζεις τον κόσμο σε κακούς και σε καλούς και εσύ πάντοτε είσαι από την πλευρά των καλών και όλοι οι άλλοι είναι από την πλευρά των κακών. Όμως, αν προσέξεις το τι ο Ιησούς Χριστός λέει, αν προσέξουμε αυτό που μόλις είπαμε, θα δούμε ότι μιλώντας για την αμαρτία, προσέχοντας και λαμβάνοντας στα σοβαρά υπόψη τη διδασκαλία της Γραφής για την αμαρτία, αυτό δεν θα μας κάνει πιο μυσαλόδοξους, αλλά ξέρετε τι θα μας κάνει? Πιο ταπεινούς. Πιο ταπεινούς. Το να πω ότι είτε στον κόσμο πήγε, είτε στους δικούς του πήγε, το ίδιο συνέβη. Το να πω είτε μέσα στα καταγόγια, μέσα στην ακολασία πήγε, είτε μέσα στις εκκλησίες πήγε, το ίδιο πράγμα βρήκε. Ανθρώπους οι οποίοι ήθελαν να ζήσουν στον κόσμο του Θεού, χωρίς σχέση με τον Θεό τον ίδιο. Ξέρετε, έξω ο κόσμος προσπαθεί να χαρεί τα δώρα του Θεού, χωρίς σχέση με τον Θεό των δώρων. Μέσα στις εκκλησίες ο κόσμος προσπαθεί να ζήσει σύμφωνα με τις εντολές του Θεού, χωρίς όμως σχέση με τον Θεό που δίνει αυτές τις εντολές. Το ίδιο πράγμα, διαφορετικός ο τρόπος, το ίδιο αποτέλεσμα. Η αμαρτία είναι κάτι το οικουμενικό, ανεξάρτητα με το τι μορφή παίρνει κάθε φορά. Και η ερώτηση είναι, ποια είναι η γιατριά, ποια είναι η θεραπεία? Πώς αυτό το οικουμενικό πρόβλημα της αμαρτίας θα λυθεί? Αν ο σκοπός της δημιουργίας είναι η σχέση και η ουσία της αμαρτίας είναι η ρήξη, τότε άραγε τι πρέπει να είναι το περιεχόμενο της σωτηρίας? Τι είναι η σωτηρία? Κοιτάξτε πώς την περιγράφει στο εδάφιο 12 ο Ιωάννης. Λέει, Σώσους όμως τον δέχτηκαν και πίστεψαν σε αυτόν, έδωσε το δικαίωμα να γίνουν τι? Παιδιά του Θεού. Τι είναι λοιπόν η σωτηρία? Η σωτηρία δεν είναι απλά ένας νομικός διακανονισμός, αφηρημένος. Η σωτηρία είναι κάτι πάρα πολύ προσωπικό, κάτι πολύ βιωματικό, κάτι που έχει να κάνει με μια νέα σχέση. Δημιουργηθήκαμε για σχέση, η αμαρτία μας έφερε σε ρήξη, αλλά η σωτηρία μας φέρνει σε μια νέα σχέση. Γινόμαστε παιδιά του Θεού. Σωτηρία λοιπόν, για να δανειστούμε ξανά όρους από αυτήν την αρχετυπική παραβολή του ασώτου Υιού, η σωτηρία είναι όχι ένας μισθός που μας δίνει ο πατέρας. Η σωτηρία δεν είναι απλά ένα πιάτο φαΐ που μας δίνει να φάμε ο πατέρας. Η σωτηρία είναι μια θέση μέσα στο πατρικό σπίτι, μια θέση στο πατρικό τραπέζι. Η σωτηρία είναι αυτό το ζέσταμα μέσα στην πατρική αγκαλιά. Η σωτηρία πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα είναι αυτή η επιβεβαίωση της αγάπης μέσα από το πατρικό φιλί. Αυτό είναι η σωτηρία, μια νέα σχέση. Και προσέξτε κάτι, λέει το κείμενο, τους έδωσε, λέει, εξουσία να ονομαστούν παιδιά του Θεού. Εξουσία. Και ξέρετε, πολλές φορές, επειδή τόσο αγαπούμε την εξουσία, αρπάζουμε τέτοιες λέξεις, λέμε, α, σαν παιδί του Θεού έχω εξουσία. Δεν λέει αυτό. Δεν λέει αυτό. Λέει, και αυτό είναι το νόημα της εξουσίας εδώ, ότι το να είσαι παιδί του Θεού δεν είναι κάτι το οποίο το έχεις εγγενώς, είναι δικό σου. Το έχεις από την φύση σου. Είναι ένα προνόμιο το οποίο σου χορηγείται. Αυτό σημαίνει εξουσία. Είναι κάτι το οποίο δεν σου ανήκει, κάτι το οποίο δεν το έχεις, αλλά είναι κάτι το οποίο σου δίνεται. Και αυτό εξηγεί το εδάφιο 13, όταν λέει «Από το Θεό γεννήθηκαν αυτοί και όχι από γυναίκα σέμα, ούτε από επιθυμία ανθρώπινη, ούτε από επιθυμία άνδρα, θέλημα σαρκός, θέλημα ανδρός». Όλες αυτές οι έννοιες και οι περιγραφές με μία λέξη θα μπορούσαν να περιγραφούν με αυτήν. Δεν είναι κάτι το ανθρώπινο. Δεν είναι κάτι το ανθρώπινο. Είναι κάτι που σου δίνεται από τον Θεό. Και η ερώτηση είναι πώς. Πώς. Ξέρετε, να πάμε ξανά πίσω στην παραβολή του ασώτου Υιού. Ο μεγάλος αδελφός σε πολλά έχει άδικο. Αλλά για ένα πράγμα τον ακούμε. Έχει κάποιο δίκιο. Έχει κάποια βάση αυτό το οποίο λέει. Όταν λοιπόν παραπονιέται στον πατέρα και λέει πώς τον δέχεσαι. Πώς τον δέχεσαι πίσω. Δεν ξέρω για σας, αλλά κάτι λέει εκεί το οποίο το ακούμε. Γιατί κοιτάξτε, ο μικρός αδερφός τι έκανε? Απέρριψε τη σχέση, βγήκε από το σπίτι, πήρε τα δώρα χωρίς τον δωρητή. Έτσι, τι είναι η αμαρτία? Να θέλω να χαρώ τα υπάρχοντα του Θεού, τα δώρα του Θεού, μακριά από τον Θεό. Αυτό είπαμε είναι η αμαρτία. Αυτό κάνει ο μικρός αδερφός. Παίρνει ό,τι έχει να πάρει από τον πατέρα και πηγαίνει να τα ζήσει σε απομόνωση από τον πατέρα, να τα ζήσει μόνος του. Πηγαίνει λοιπόν, τα σπαταλάει, τα γλεντάει, τα τρώει, μένει ρέστος και στο τέλος γυρνάει πίσω. Τι άλλο θα μπορούσε να κάνει? Και ζητάει συγγνώμη από τον πατέρα ή τέλος πάντων ένα είδος συγγνώμης. Και ο πατέρας ανοίγει την αγκαλιά του, τον δέχεται, του δίνει φιλιά, τον βάζει να φάει, του δίνει το δαχτυλίδι και ο μεγάλος αδελφός λέει «Καλά, λίγη αξιοπρέπεια δεν έχεις στον πατέρα, λίγη αξιοπρέπεια». Δηλαδή, πού πάει η τιμή σου? Αυτός ο άνθρωπος σε έκανε ρεζίλι μπροστά σε όλους, σε απέρριψε με τον πιο ταπεινωτικό και ξεφυτιλιστικό τρόπο, πώς τον δέχεσαι έτσι απλά? Έχει ένα σημείο. Η ερώτηση λοιπόν είναι πώς ο Θεός διατηρεί την αξιοπρέπειά του, δηλαδή την τιμή του ονόματός του, δηλαδή την αξία της αγιότητάς του, πώς ο Θεός τα διατηρεί όλα αυτά και ταυτόχρονα καλεί σε σχέση, ονομάζει παιδιά του ανθρώπους οι οποίοι τον απέρριψαν. Η απάντηση δίνεται λίγο παρακάτω στο εδάφιο 29, καθώς ο Ιωάννης ο Βαπτιστής βλέπει τον Ιησού να έρχεται, λέει «Να, αυτός είναι ο αμνός του Θεού, ο οποίος σηκώνει πάνω του την αμαρτία του κόσμου». Την αμαρτία του κόσμου. Τι είναι αμαρτία? Αμαρτία, είπαμε, δεν είναι πρωτίστως ή κυρίως. η ανυπακοή σε κάποια εντολή, αλλά είναι η απόρριψη μιας σχέσης. Να το πω λίγο διαφορετικά. Η επιτομή της αμαρτίας είναι αυτή η φράση που λέει ο Θεός στον Αδάμ και την είδαμε στην Γένεση. Είναι ο Θεός που λέει στον άνθρωπο «Πού είσαι, πού είσαι». Αυτή είναι η επιτομή της αμαρτίας. Τι συμβαίνει πάνω στο σταυρό? Πάνω στο σταυρό ανεβαίνει ο δεύτερος Αδάμ. Αυτός που μπήκε στην θέση του Αδάμ. Αυτός που μπήκε στη δική σου και στη δική μου την θέση. Και τι είναι αυτό το οποίο λαμβάνει πάνω στο σταυρό? Λέμε, λαμβάνει την τιμωρία για τις δικές μας αμαρτίες. Πολύ καλά το ξέρουμε. Τι σημαίνει αυτό? Προσέξτε. Ο Θεός είπε στον Αδάμ και στον κάθε έναν ξεχωριστά από εμάς που είμαστε εν Αδάμ, «Πού είσαι?». Και ο Αδάμ, ο νέος, ο Ιησούς Χριστός που μπαίνει στη θέση μας, κοιτάει τον Πατέρα Θεό και πάνω από το σταυρό του λέει «Πού είσαι?». Ο άνθρωπος εγκατέλειψε τον Θεό. Πάνω στο σταυρό, ο Ιησούς Χριστός μπαίνει στην θέση μας και λέει «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες?». Παίρνει εκείνος αυτό που θα άξιζε, θα τέριαζε, θα άρμοζε να το πάρουμε εμείς. Ρωτάει εκείνος αυτό που θα έπρεπε να ρωτήσουμε εμείς. «Πού είσαι?». Έτσι λοιπόν, είναι αυτός που πήρε πάνω του την δική μας εγκατάλειψη για να ανοίξει τον δρόμο ώστε να προσφέρει ο Πατέρας Θεός σε μας μια νέα σχέση. Είπα νωρίτερα ότι έκανα 6 γάμους. Σε κάποιον από αυτούς τους 6, δεν θυμάμαι τώρα σε ποιον, στο μήνυμα έκανα αναφορά σε αυτή την περικοπή, ότι δεν είναι καλό να είναι ο άνθρωπος μόνος και ότι ο Θεός έτσι θέσπισε τον γάμο σαν μία απάντηση στην ανάγκη αυτή του ανθρώπου. Όμως, όταν φτάνουμε στο τέλος της Καινής Διαθήκης, στο τέλος της Γραφής, στο τέλος της ιστορίας, διαβάζουμε ότι μια μέρα αυτό που περιμένουμε και αυτό στο οποίο όλοι είμαστε προσκαλεσμένοι, όλοι θα βρεθούμε, είναι ένας άλλος γάμος. Ο γάμος του αρνίου. Με άλλα λόγια, μας λέει η Καινή Διαθήκη, ότι οτιδήποτε νομίζεις πως καλύπτει αυτή την ανάγκη σου για σχέση, είναι περαστικό. Δεν είναι το τελικό, δεν είναι το απόλυτο. Μιλά για αυτό το οποίο πραγματικά αναζητάς. Δηλαδή, ο γάμος τον οποίον χαίρεσαι και απολαμβάνεις δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια μαρτυρία για αυτό που πραγματικά έχεις ανάγκη. Η σχέση λοιπόν που η Αγία Γραφή μας λέει, που ποθούμε πίσω και πέρα από κάθε άλλη σχέση, αυτό που η καρδιά μας λαχταρά, αυτή η κοινωνία την οποία ποθούμε πίσω και πέρα από οτιδήποτε έχουμε και βιώνουμε πάνω σε αυτή την γη, είναι η σχέση με το αρνίο. Η σχέση με αυτόν που είπε στη δική μας την θέση στον Πατέρα Θεό, «Πού είσαι, γιατί με εγκαταλείπεις?». Και η προσευχή μου είναι να πάψεις να νομίζεις πως αυτό, εκείνο, το άλλο είναι αυτό που πραγματικά θα σε κάνει να νιώσεις πως δεν είσαι μόνος. Είσαι πλασμένος για σχέση. Είσαι πλασμένος για σχέση με αυτόν που σε έπλασε. Σ' όσους δέχονται τον Ιησού Χριστό και πιστεύουν σε αυτό που ο Ιησούς Χριστός έκανε, ο Θεός έρχεται και γίνεται πατέρας. Αυτή είναι η σχέση την οποία λαχταράς. Σε καλώ σε αυτή τη σχέση. Ας προσευχηθούμε.